Predsjednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj iz Beograda Vuk Jeremić u petak je bio domaćin diskusije o globalnim bezbednosnim izazovima, o Trumpovoj Americi, krizi Evrope, ratovima na Bliskom istoku, Rusiji i Kini. U organizaciji Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, u kojoj su učestvovali Vuk Jeremić i Kevin Rudd, bivši premijer Australije. Razgovor, kojim je promovisan i osmi broj časopisa Horizonti, vodio je Vuk Jeremić, koji u razgovoru sa Raddom prošao kroz širok spektar pitanja koja se tiču međunarodnih odnosa i bezbednosti. Počevši od globalne ocjene trenutnog stanja, Kevin Rudd je istakao da je 2016. godina, gledano sa aspekta međunarodnih odnosa, predstavljala svojevrstan zemljotres jačine od oko 6 do 6,5 stepeni od 9 na skali, imajući u vidu Brexit, donekle neočekivan izbor novog američkog predsjednika, neuspeh referenduma u Italiji i socijalni prevrat u Brazilu. Ovaj potres će se preneti u 2017. godinu i prouzrokovaće novu globalnu dinamiku, pre svega u trouglu Sjedinjene Države, Kina, Rusija, smatra Kevin Rudd.
We have currently a dysfunctional relationship between Russia and the United States. We have a difficult relationship between the United States and China. We have a reasonable relationship for the first time in decades and in the span of history hundreds of years between Moscow and Beijing.
Imamo disfunkcionalne odnose između Rusije i Sjedinjenih Država, imamo teške odnose između Sjedinjenih Država i Kine, imamo prilično razumne odnose po prvi put u toku desetina godina, kroz prizmu istorije u toku stotina godina, između Moskve i Pekinga. I imamo, neću reći urušenu Evropu, ali Evropu koja je postala više seminar nego institucija. I to se čita kao promjena. To je veoma drugačije od onoga što smo imali pre 25 godina. Što se tiče institucija kao što su Ujedinjene nacije i druge institucije, mislim da su se ove institucije zatekle u jednoj vrsti globalne ničije zemlje. Nisu više u vremenu kada nam takve institucije trebaju da funkcionišu najefikasnije. One funkcionišu sa minimumom efikasnosti. Delom zbog toga što nemaju mandat da reaguju u punom smislu što bi trebalo, a zbog toga što nacionalne vlade oklevaju da im daju mandat.
We all know where it goes to positively through the great innovations in science, technology, innovation.
Ispod svega su neka vrsta hortikulturnih međunarodnih odnosa i to je ono što je globalizacija. Znamo da stvari idu pozitivno kroz velike inovacije u nauci, tehnologiji i kapitalu, spajajući svet zajedno i podižući prosperitet. I to se dešava već dekadama, ali sada, kao što svi vidimo, pojavljuju se neke kontra globalizacione snage. Ja neću reći kao ljudi koji su protiv ovog fenomena. Ja nemam nikakvih beneficija. Ja sam žrtva toga. Moja deca neće živjeti dobro kao što sam ja. Nisam siguran za svoju budućnost. Povlačim se u svoj lokalni identitet, nacionalno i subnacionalno. I kao rezultat želim da izađem iz ovog procesa koji se naziva globalizacija i želim da se vrati moja sigurnost nacionalne i nacionalističke politike. To se dešava ispod međunarodnih odnosa i narušava prirodu naših globalnih institucija. Zbog ova tri seta razloga, moj odgovor je da je zemljotres u međunarodnim odnosima ravan magnitudi od 6 do 6,5 stepeni od 9. Nije kataklizma, ali dopustite da kažem da postoji mnogo varijabilnih faktora sada koji izazivaju probleme koje lideri i državnici nisu vidjeli desetinama godina, rekao je Kevin Rudd. Vuk Jeremić je razgovor počeo situacijom u Sjedinjenim Državama, ocjenjujući da je to tema broj jedan ispred svih trenutno, čak ispred Brexita. Kevin Rudd je u vezi novo izabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa istakao da treba naročito obratiti pažnju na dva noviteta. Prvi je da je u oblastima međunarodne trgovine Trump ubeđeni protekcionista, a drugi da je u odnosu na aktualnu američku administraciju naklonjeniji metodu saradnje sa Rusijom u vezi Bliskog istoka i Ukrajine umjesto sukobljavanja. Na primjedbu da je to u Srbiji posebno od interesa, Rad kaže:
I know I'm an Australian, but I understand a little bit of the history of this part of the world's relationship with the Russian Federation and the period which preceded that.
Znam da sam Australijanac, ali mislim da razumem malo istoriju odnosa u ovom delu sveta sa Ruskom federacijom i period pre toga. To jeste od interesa ovde, ali iskreno jeste od interesa globalno. Šta će uraditi u pogledu Rusije? Ne znam, ali ja mislim da je njegov stav. Da li je mudro nastaviti slabljenje već narušenih odnosa sa Rusijom, koja uzrokuje ostatak globalnog reda povećano disfunkcionalnim? On neće upotrebiti te reči, ali će reći: zašto moram da budem neprijatelj sa ovim momcima? Šta je razlog? Oni imaju nuklearno oružje, imaju interes očito u Ukrajini, Siriji i na drugim mestima. Dakle, ja mislim da je njegov instinkt, da li mogu to da rešim sa Putinom? To za one koji misle da će za stolom biti jednostavan razgovor vezan za Ukrajinu ili Siriju, neće biti lak. Ali njegov instinkt je drugačiji od instinkta sadašnje administracije, što je: kako mogu da pokušam da ovaj odnos funkcioniše za obe strane i za globalni red, kaže Kevin Rudd. Istovremeno, Rudd je naglasio da je prerano govoriti o obnavljanju američko-ruskih odnosa, budući da dolazeća američka administracija još uvek nije definisala parametre pregovaranja i odnosa sa Rusijom u vezi ključnih otvorenih pitanja. Kevin Rudd je zatim govorio o neposrednoj budućnosti američko-kineskih odnosa, posebno istakavši da Kina još uvek nije formirala zvaničan stav o novoj američkoj administraciji, kao i da je ključna nepoznanica kakvu poziciju će novi predsjednik Sjedinjenih Država zauzeti prema aktuelnom modelu kineskog rasta.
I think it is much more likely to be problematic in terms of the future of the US-China relationship. I don't think it's got anything to do with the recent statements.
Mislim da bi moglo biti mnogo problematičnija budućnost američko-kineskih odnosa i ne mislim da je povezano sa nedavnim izjavama oko Tajvana ili telefonskim pozivima. To je sve deo dolaska nove administracije. On ne veruje administrativnom aparatusu koji normalno obavlja te stvari i na to ukazuje naracija o ekonomiji tokom izborne kampanje. On je domaći predsjednik koji ukazuje na nepravedne trgovinske odnose koji ugrožavaju njegovu zemlju i nefer monetarni aranžmani, kako on to vidi, duboko su uvreženi kod njega i njegovih sledbenika. I to je naracija koja direktno ide u jezgro američko-kineskih odnosa, 650 milijardi vrednih ekonomskih odnosa. Dakle, kad on kaže da je uništena srednja klasa u Americi da bi se formirala u Aziji i Kini, to je duboko njegovo mišljenje. Dakle, ja mislim da je pravi izazov da se zaborave pitanja bezbednosti, kako će se razvijati ekonomski odnosi sa Kinom, smatra Kevin Rudd. Gost Vuka Jeremića, predsjednika Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, također je pojasnio neke ključne aspekte jednog pojasa, jednog puta programa investicija u globalnu infrastrukturu iniciranog od strane kineske vlade, ocenivši da je on ukupno gledavši pozitivan po globalni rast, trgovinu i investicije. U vezi situacije u Evropi, Kevin Rudd je ocenio da institucionalna i identitetska kriza ima više uzroka, jedan od kojih je rastuća socijalna nejednakost, rezultat neoliberalnog ekonomskog modela. Socijalna nejednakost podhranjuje populizam koji preti da prevlada u nekim od ključnih evropskih država. Gospodin Rudd je naglasio da bi ovakav trend mogao da ima porazne ekonomske posljedice po Evropljane, kao i da bi im savjetao da iznađu novi prihvatljiv model političke saradnje koji ne bi ugrozio postignuto jedinstvo tržište i ekonomske slobode na njemu. Procenio je ipak da ne očekuje dalju fragmentaciju Evropske unije, kao i da će Brexit imati negativne posljedice pre svega po samu Veliku Britaniju. Bivši premijer Australije Kevin Rudd ocenio je da je Srbija zemlja vredna pridruživanja Evropskoj uniji i da bi trebalo da bude sljedeća zemlja koja će postati članica Evropske unije.
So for Serbia, I would think it's a project
worth supporting, worth joining.
Srbija je vredna pridruživanja. Trebalo bi joj pomoći u tome. Srbija bi trebalo da bude sljedeća u pridruživanju Evropskoj uniji, rekao je Kevin Rudd na promociji u Beogradu novog broja časopisa u izdanju Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj na temu globalni bezbednosni izazovi. Jeremić je zaključio razgovor sa Raddom pitanjem o budućnosti Ujedinjenih nacija. On je istakao da uprkos velikim izazovima i usporavanjima Ujedinjene nacije i međunarodno pravo ostaju jedna od retkih brana od potpune samovolje i unilateralizma u međunarodnim odnosima, ali kaže da veruje da novi generalni sekretar ima snage da se uhvati u koštac sa time. Kevin Rudd se komentarišući nedavno okončanu kampanju za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izuzetno pohvalno izrazio o srpskoj kandidaturi i Vuku Jeremiću ocenivši da je ona doprinela vidljivosti i prestižu Srbije na globalnoj sceni kao i kvalitetu samog procesa imajući u vidu podnetu kandidatsku platformu. Razgovor sa Kevinom Raddom, koji je održan u prepunoj sali Mixer House, izazvao je veliki interes građana, diplomatskog kora kao i medija u Beogradu.